Fotografia numër 19, gruaja në turm. Një grua në këtë turm kishte qenë e smur për 12 vite. Ajo e dinte se Jezusi mund ta shëronte, por ajo kishte frikë të fliste me të. Ajo thoshte vetës, nëse unë arri që t'ja prek vetëm robat e Jezusit, unë do të shërohem. Pra, ajo ja preku robat e ti, edhe me njëherë ajo ndjehu shumë mirë, trupi u shërua. Jezusi e dinte dhe ndjehu se fuqia doli nga i. Ajo ndalë dhe u kthy dhe pyti, kush mi preku robat? Aty kishte shumë njerëz për rreth Jezusit, por gruaja e dinte se ai mendoi për atë. Ajo doli me frikë dhe u gjunjëzua përpara këmbëve të tij. Dhe Jezusi i tha, besimi yt, besimi në mua të shëroj ty, shko në paqe. Ka shumë njerëz në këtë botë dhe Jezusi i njeh të gjithë dhe kujdeset për ta. Ai kujdeset edhe për ty. Ai dëshiron që të vish te ai dhe ti besosh Jezusit dhe kështu të shpëtohesh.